Lukaas 4:12 yennaasani gumiin kuma hedduutti laakuwantu haga walirra ijjattutti yennaa walitti qabante Yesuus dursee barattoota ifiitiin
dhuukoo warra fariisaayotaa jechuun kijiba isaanii irraa if eegadha. Wanni gollaa jiru maraa hin mul'atu, wanni dhossaa jiru maraa hin beekamu. Tanaaf wanni isin dukkana keessatti dubbattane ifa guyyaatitti ba'ee hin dhaga'amu. Wanni isin diinqa cufamaa keessatti qofuu haasottan guutuu manaa irratti hin lallabamu
jedhe.
Jaallaantiish isinitti himu, warra isin ijjeesee ammoo waan badduu dhibii tana caalaa hujuu hin dandeenye hin sodaatina. Anka sodaatii isaa maltani isinitti mul'isa. Ka ijjeeseen duuba ibidda bara baraatitti gatii isaaf baallii qabu waaqa sodaadha. Isinitti himu, isa callaa sodaadha. Simbirrooti didiqqoon shanaan saantimii lamatti gurgurantiimoti te'u malee isaan keessaa takkatti waaqa duratti dedhantee hin jirtu. Rifeensi mataa keessaniituu mara laakkuwameera. Maarri hin sodaatina, isin simbirroota didiqqoo san caalaa gatii guddoo qaddani. Isinitti himu, eenyulle nama dhibii duratti kaanaaf dhugaa ba'u, ilmi namaal ergantoota waaqaa duratti akkasuma isaaf dhugaa ba'a. Ammoo nama duratti kana mormatu ergantoota waaqaa duratti hin mormata. Eenyulle ilma namaa mormee dubbii ka dubbatu araara hin dhaggata. Ammoo eenyulle ayyaana wayyicha mormee kafaansheessu araara hin dhaggatu. Yennaa isaa mana waaqeffannaa Yihudootaatitti bulchitootaaf warra baalli qabu duratti murtiif isin geessane attam aka falmattan yookiin ma aka dubbattan hin yaadina. Yennumasa ayyaanni wayyichi waan isin dubbatu uf himaltane isin barsiisa
jedhe. Gumii keessaa nami tokko Yesuusiin,
barsiisa, dhaala abbaa keennaa akka anaaf qoodu obboleessa kiyyati himi
jedheen. Yesuus deebisee,
jaali akka an isi irratti abbaa mura'a yookiin qoodduu dhaalaa ta'u eentu nafooye
jedhe. Itti aansee inni isaan maraanu,
jireenni namaa baceenna karraati ni muti, tanaaf ilaalladha, joljolummaa maraa irraa if eegadha
jedhe. Achiin duuba Yesuus isaanitti mammaake,
namichi durees kafichaa midhaa hedduu baase qabu tokko jira. Inni addee midhaan kiyya kana mara itti galchuun qabu maan godhu jedhe yaadatte. Akkana godhu ifiin jedhe, gootaraa kiyya maraa diigee kadhibii gugurdaa ijaara. Achitti midhaan kiyyaaf mi'a kiyya kadhibii marallee galfadha. Achiin duuba ifiin waan dansaa waggaa hedduuf sii barbaachisu mara hin qatta. Foorfadhu, nyaadhu, dhugi, if gammachiisi jedha. Waaqi ammoo isa, ati goowwa, edanuma tana lubbuun teeti fudhatante, waa ati ifiif kuufatteettu kana mara eentu fudhata jedhe. Nami lafa tana irratti ifiif karra kuufatu waaqa duratti immoo ka dureessa hin ta'i akkasuma ta'a
jedhe. Yesuus barattoota ifiitiin,
maarri'a isinitti hima, jireenna keessaniif maan nyaanna yookiin nafa keessanitti maa uffanna jettanee hin yaadinaa. Jireen nyaata caalaa, nafi wayaa caalaa guddoo barbaachisaa. Meharraaqessoota ilaalaa, isaan midhaa hin facaasan yookiin haamanee hin galchan. Addee midhaa itti galchan yookiin gootaraa hin qaban. Waaqi isaan nyaachisa. Isin guddoo simbirroota caaltani. Isin keessaa nami tokko haga fedhe itti yaade le'ii fi diqqumallee ka dheereffatu u danda'een. Yoo waan diqqoo akkanaa kanaayyuu dandeettanee hin goone, maaf marroo waan dhibiitiif yaaddarre? Daraarooti attam akka guddatan ilaala. Isaa hin hujan yookiin wayaa ifiif hin dho'atan. Ammoo isinitti hima, Solomoniin mootichinuu ulfinna ifii maraan wayaa akka daraaroota sanii dansittii hin uffan. Waaqi marradha mudhatee boru ibiddatti gatamu yoo akkas seesee itti uffise, isin fa'attam caalchisee uffisuu dhaba. Isin warra dhugeeffannaa xiqqoo. Tanaf, maanyan, maunna jedha, yaada hirrakkatina. Kolbaan lafa tanaal waan kana dhaggatiisaaf itti yaadaa rakkatte. Tummarti akka isinii barbaachittu abbaan keessan ka ol gubbaa hin beeka. Addee tanaa mootummaa Waaqaa barbaada. Tummarti isiniif hin dabalan. Gumii diqqoo abbaan keessan mootummaa ifii isiniif kenniisaaf waan jaalateeruuf hin sodaatina. Waan qaddanu mara gurguraati beesee warra hiyyeeyyiif kenna. Subba beesee ka hin dulloon qopheeffadhaati beesee teessa. Addee hattuu hin dhaqqanneef bilii hin balleessin ol gubbaatti maffadha. Addee beeseen teessaan jirtu gadhaan keessaniillee jiraata.
Jedhe Yesuus itti aansee.
Hujii fidhadhaati qophaa'a ifa keessaniillee ifadha. Tajaajiltoota goottaa isaanii jila fuudhaatii deebi'u eegatanu fakkaadha. Yennaa inni dhufee balbala dhodhoe isaan yoosuma hin banan. Tajaajiltooti goottaa isaanii yennaa deebi'u dammaqaneen dhaggu ka eebbifaman. An dhugumaa isiniin jedha inni wayaa ifii caccaffate addee nyaataa isaan teessise hin areera. Halkaan wadhakkaa yookiin fuullee bari'i yoo dhufelle warri qophaa'aniiranuu inni dhaggu ka eebbifaman. Ammoo tana beeka abbaan manaa saatii hattuu itti dhuttu ado beeke hattuun mana isaa cassitee akka seentuuf hin lakkisu. Ilmi namaal saatii isin isa hi'eennetti waan dhufuuf isinillee qophaa'aati eegadha.
Jedhe Phexros.
Gootta mammaasa kana nuuf dubbattamoo yookiin nama maraafuu iyyuu?
Jedhe gaafate. Goottaan deebisee.
Tajaajilaa addatamaa fi qaroon ka goottaa isaa akka inni maatii isaa sirriitti bulchuuf tajaajiltoota isaatiif sagalee yennaa akka kennuuf itti gaafatamummaa kennu kamire. Tajaajilaan goottaa isaa yennaa deebi'ee dhufu akkanuma hojii isaatti jiruun dhaggu sun ka eebbifame. Dhugumaa isiniin jedha goottaan tajaajilaasa karra ifii mara irratti itti gaafatamaa hin godhu. Ammoon tajaajilaan sun goottaan kiyya dafee hin dhufu hin tura jedhee yaadate nyaataa unaa machaa tajaajiltoota dhiiraatii fi dubartii dhaanisaatti yoo ka'e goottaa isaa guyyaa inni eenneef sa'aatii inni hin beennetti deebi'ee hin dhufa. Isa hin ciccira qooda isaallee warra hin dhugeeffanne waliin godha. Fedhii goottaa ifii ado beekuu tajaajilaa hin qopheeffanne yookiin ajaja goottaa ifii hin muummessine akka malee hin dhaanama. Ammoon tajaajilaan fedhii goottaa ifii beekuu dhabiisaa waan isa dhaansisu yoo huje diqquma dhaanama. Nama waan guddoo itti kenname irraa waan guddootti barbaadama. Nama adaraan guddaa itti kenname irraa kacaalu hin barbaadamu.
Jedhe.
Ibidda lafatti buusiisaafi dhufe adduduruu bobeeffamee jiraate attam alchaayu. An cuuphama cuuphamaaru tokko qabu haga inni muumma'utti attam rakkadha. Biyya lafaatiif nagaa buusiisaaf waan dhufe ana seetanii waawwo gargar bayiisa malee nagayaa mura. Ammaa jalqabanee maatiin mana tokkoo shanan sadii lamaanii wal mormanee lamaan sadiinii wal mormanee gargariin ba'an. Abbootii ijoollee ifii ijoollee abbootii ifii haati intala ifii intaltille haadha ifii haati sodda'a niitii ilma isii niitii ilma isii haadha sodda'a waliin mormanee gargar ba'an.
Jedhe Yesuus kol ba'an.
Isin yennaa duumensi karaa aduun seentuun dhufe yennuma san bokkeenni roobaara jettan hin rooballe. Yennaa qilleensi gara gadii dho'uun dhaggitan oo'i dhufaara jettan akkasuma ta'a. Isin kijiboole waan lafaatiif duumensaa ilaaltanee himuu hin dandeettan. Maaf waan bara kanaa hin beekirre? Isin waan dhugaa ta'e ifumaa maaf hin murre? Nami tokko si himatee gara abbaa seeraa si geessisaaf yoo ka'e adu abbaa seeraa dura hin ga'in karaattuu isa waliin walii galiisaaf wodhaan. Yoo hin wodhaanii gara abbaa seeraa harkisee si geesse abbaan seeraal bulchaa mana hidhaatti dabarsee sin kenna. innille gara mana hidhaasi galche. Ansittiin saantimiin caddul ado hafi haga kaffaltuutti ijjumaa hin baatu.
Jedhe.